Jizzax tumanida istiqomat qiladigan va ismi oshkor qilinmasligini so'ragan cho'pondan olingan ma'lumotga ko'ra, u va sherigi qo'ylarini boqib yurgan joyga bir necha kun muqaddam Paxtakor tuman hokimi, ichki ishlar bo'limi rahbari va 6 nafar militsiya xodimi qassob bilan birga kelgan. Bir necha qo'y hech bir izohsiz dala boshdayoq qassobga so'ydirib olib ketilgan. Bu cho'ponda qo'yini boqtirgan jizzaxliklardan biri Toshpo'lat Qobilov voqeani shunday hikoya qilib berdi.
6 militsiya hokimida o'zi bo'lgan qassob. Bilmasa endi shu adiga shuyganmi? Hasharchilarga. Odaqa saylab olgan, o'zimiz saylab olamiz deganda qo'yinglar odamlar kelsin ham, arig'rog'ini olinglarsa ham o'zimiz saylab olamiz degan. Ikkita cho'pon ham shu qo'yinglar valaqsa ham hokimga bor deganda nechalar. Shu kanalni ziyda boqib yurgan, shu kelasi olib bosib hali suv nevaga otib ketganda.
Dedi Jizzax tumanida istiqomat qiladigan Toshpo'lat Qobilov. Voqeadan biroz o'tib dalaga borgan bu suhbatdosh cho'ponga berilgan 10 dan ortiq qo'yini o'sha zahotiyoq uyiga olib kelib qo'yganini aytdi.
Olib kelvaldik endi. Qo'ganini ham o'qit qolmas shu.
Dedi jizzaxlik aholi vakillaridan biri. Odamlarning qo'yini dala o'rtasida bo'riga oldirgandek kuyib qolgan cho'pon endi bu qo'ylar haqqini o'zi to'lashga majbur bo'lmoqda. U bilan bilvosita bog'lanishimizga ko'mak bergan jizzaxlik suhbatdoshimiz Toshpo'lat Qobilovga javoban cho'pon o'zim to'layman deydi, boshqa chora yo'q debdi. Ozodlik muxbiri bu hodisaning bosh qahramoni ekani aytilgan Paxtakor tuman hokimi Erkash Soliyev bilan bog'lanishga muvaffaq bo'ldi. Hokim janoblari bunday voqea bo'lganini mutlaq inkor qilib, bunday voqea bo'lmagan, bu to'g'ri ma'lumot deya javobni qisqa qildi. Bu aksiyada ishtirok etgani aytilgan Paxtakor tuman ichki ishlar bo'limi rahbari bilan esa bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Ammo Jizzaxda bu yilgi paxta yig'im terim kampaniyasini kuzatib kelayotgan inson huquqlari himoyachisi Baxtiyor Hamroyev o'z manbalariga tayangan holda rasmiylarning bu inkorlarini keskin tanqid qildi. Unga ko'ra, bu yil paxta dalalarida hasharchilarga berilayotgan oziq-ovqat masalasi juda og'ir.
Bir buxonka non, 4 ta sizga, ayrim joylarda 3 ta sizga bir buxonka non. Meni o'g'lim paxta zaxiralariga litsenziyadan qatnaydi. Ovqati gazdaladaa bo'shmor deydi men chumchuq tanlasam bo'shmor deydi boqolmayapti o'zim uchun o'layapti deydimi.
Jizzax viloyatida aholi mol qo'ylarining so'ydirib olib ketilishi ilk bor kuzatilayotgani yo'q. Bunga qadar ham paxtaga tushib ketgani aytilib, aholi mollarining dala boshdayoq so'ydirilgani kuzatilgan edi. Inson huquqlari faollariga ko'ra, o'shanda ham bu ishni tuman hokimligi mutasaddisi, militsiya xodimlari va qassobdan iborat guruh bajargan. Bundan tashqari, ayni sabab bilan bisotdagi bittagina sigiri so'yilib, mablag'i davlat hisobiga o'zlashtirilganini aytib, xorazmlik tinglovchi Tohirjon ham ozodlikka bog'langan edi.
Chiqib paxtaga tushib, video kameralarga tushirgan, boshqa qilgan nashalik militsiya bilan til biriktirib, hammasi darrov gruppa chaqirgan. Paxtani yedi mana moling bunday bunday deb 1 million, 1.5 million so'mga ketadigan molni ichib molimizni so'ydirdilar.
Degan edi, ayni paxta terimi avjida kattagina sigiridan ayrilgan xorazmlik Tohirjon. Ammo qo'shimcha qilish kerakki, so'yilgan mol qo'ylarning egalari o'zlashtirilgan go'sht hasharchilarga tortiq qilinganini faqat taxmin qilmoqdilar xolos. Mol qo'ylar nega va qay asosda so'yilmoqda? Fuqaro shaxsiy mulkining bu taxlit tortib olinishi qaysidir shaklda hujjatlarda bitilayaptimi? Va nihoyat go'sht haqiqatda ham hasharchilarning qozoniga borib tushyaptimi yoki yo'qmi? Bu savollar ochiq qolmoqda.